Oikein mukavaa maanantaita Yle Puheen aktista, kun studiossa tänään seuraavan tunnin verran Samppa ja Heidi.
Vanha hippi.
Vanha hippi.
Rauhanmarssia.
Onko mä nyt sitten sodan ja vihan lietsoja?
En minä tiedä, sä saat määritellä itse itsesi.
Tänään otetaan nimittäin puheluita vastaan lyhytnäköisistä poliitikoista, toisaalta hyvästä johtajuudesta, tulevaisuuden uhkakuvista sekä konfliktien ehkäisystä.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Edellä kuultuja asioita pohditaan nimittäin tänään erittäin nimekkäällä joukolla Martti Ahtisaaren CMI-järjestön seminaarissa Helsingissä. Puhumassa ovat iltapäivän aikana muun muassa YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan, Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö, Norjan entinen pääministeri Gro Harlem Brundtland ja miljardööri liikemies Richard Branson. Oli siellä muitakin, mutta aika kova on kattaus. Ja kyseessä on siis Wisdom Wanted, eli viisautta vaaditaan seminaari. Ja sen saatetekstissä todetaan, että maailma kaipaa kipeästi johtajuutta. Poliitikot ovat kyvyttömiä tuomaan ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, eriarvoisuuteen ja niistä kumpuaviin konflikteihin. Johtajilla pitäisi olla kykyä katsoa pitkälle tulevaisuuteen, mutta tällä hetkellä moni poliitikko näyttää keskittyvän lyhyen tähtäimen voittoihin oman edun nimissä. Ja tästä lyhytnäköisyydestä kärsii sitten erityisesti seuraavat sukupolvet. Onkin ristiriitaista, että puolet maailman ihmisistä on alle 30-vuotiaita, mutta heillä on vähän sanansijaa itseään koskevissa päätöksissä. Ja Wisdom Wanted-seminaarissa kysytään myös, että mitä olisi viisas ja vastuullinen johtajuus? Seuraavan tunnin ajan
näiden syveilemme maailmaa
ylväiden lausahdusten saattelemana me kysytään numerossa 020690001 sinulta arvon kansalainen, maailman asukas. Katsooks johtajat tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen? Suomalaiset poliitikot tai nämä isommat herrat sitten vielä suuremmissa valtioissa maailmalla, jotta siis saataisiin ongelmat ratkottua? Vai onko täällä enemmän vaan semmoista omaan napaan tuijottelua törkeän lyhytnäköisesti? Ja ollaan ratkaisukeskeisiä myös. Millaisia päätöksiä tarvittaisiin, jotta maailma pelastus tai että konfliktit vähenis? Miten estetään tulevat turpakäräjät? Ja toisaalta, mikä on oma käsityksesi siitä, mitkä on sitten ne pahimmat uhkakuvat, mikä meitä odottaa ja tulevia sukupolvia? Eiköhän se nyt ole esimerkiksi tämä ilmastonmuutos ja kaikki ne sen aiheuttamat lieveilmiöt tai johdannaiset, näin voisi sanoa.
Pakolaisuus muun muassa.
Tai jopa itse asiassa voisi puhua järjettömistä kansainvaelluksista, joita ilmastonmuutos saattaa jo ihan tulevina vuosikymmeninä aiheuttaa, jossa tosiaan tämä 2015 pakolaistulva, jos nyt tällaista termiä käytetään, niin se on pientä sen rinnalla, mitä esimerkiksi tuossa vuosisadan puolessa välissä voi tapahtua.
Joo, mä voin hetken kuluttua kertoa yhden tällaisen norjalaisprofessorin tulevaisuuden tutkijan visiosta just tuosta vuodesta 2050. Hänellä ei nimittäin ole lainkaan noin negatiivinen näkemys tulevasta, vaan oikeastaan aika tämmöinen valoisakin perustelut ja muut tovin kuluttua. Mutta siis WhatsAppin kautta voi myös meitä lähestyä ja laittaa viestejä 0401635856. Ja Twitterissä kysymme sitä, että mistä tulevaisuudessa käsittääksesi soditaan. Vedestä johtaa tällä hetkellä kyselyä 58%, 22% on sitä mieltä, että ihan vaan vallanhimosta soditaan, 12% sitä mieltä, että uskonto aiheuttaa konflikteja ja 8% arvelee, että taistelemme alieneita vastaan.
Siellä jo jonkun verran oli Twitterissä näistä vaihtoehdoista sellaista kritiikkiä, että ilmastonmuutos on jätetty pois, mutta me vähän yhdistimme siis tämän vesisodat tämän ilmastonmuutoksen alle. Koska se on aika semmoinen yleinen skenaario, mitä on sanottu, että tulee olemaan arvokkaampaa kuin öljy vielä jossain vaiheessa ja sitten alkaa nämä niin sanotut turpakäräjät vielä pahemmat kuin nyt puhtaista vesivaroista.
Niin, ottaen huomioon, että puolet ihmiskunnan asuttamista alueesta voi olla veden alla jopa jo 20 vuoteen 2050 mennessä, niin aika haipakkaa tässä nyt sitten mennään. Ja sitten meinataan, että ainahan uskonnot on ollut ja tulee olemaan se suurin sodan syy valitettavasti. Vielä ehti mukaan vastaamaan kyselyn, jos et ole sitä jo tehnyt.
Joo, ja siis näitä itseä huolestuttavia uhkakuvia, niitä voi myös soittaa ja kertoa numerossa 020690001. Mihin asioihin pitäisi kiireemmin puuttua, toisin sanoen mitkä niitä suurimpia ongelmia aiheuttaa. Ja tästä taas on lyhyt matka sitten siihen, että kuinka tuolla päättävällä tasolla näihin aidosti isoihin pitkän kantaman ongelmiin haetaan ratkaisuja. Onko tämä nykyinen meininki lyhytnäköistä puuhastelua, kuten esimerkiksi tänään siis tässä Elders CMIin ja Eldersin järjestävässä konferenssissa tai seminaarissa on sanottu, että tarvittaisiin kipeästi maailmalla johtajuutta, mutta poliitikot on kyvyttömiä tuomaan ratkaisuja aikamme suurimpiin haasteisiin. Jotta päästään räväkästi liikkeelle, niin kuunnellaan yksi näkemys siitä, voiko maailman vielä pelastaa. Tekniikan tohtori, entinen professori ja entinen kansanedustaja Eero Paloheimo on sitä mieltä, että me eletään parhaillaan maailman lopussa, eli se on jo meneillään. Ekokatastrofi ja yhteiskunnallinen katastrofi etenee rinta rinnan ja kummankin syynä on muun muassa väestön kasvu. Heikki Peltonen haastatteli Eero Paloheimoa viime vuonna ajankohtaisessa ykkösessä.
Eero Paloheimo, täytyy sitten suora kysymys, onko maailmanloppu jo tulossa?
Ilman muuta on. Kysymys on siitä, että miten siihen reagoidaan. Ei se ole tulossa, sitä paitsi se on menossa.
Milloin se alkoi?
No kyllä se on varmasti alkanut ehkä noin 100 vuotta sitten, pikkuhiljaa huomaamatta. Ja ehkä sitä voisi sanoa, että me ollaan nyt sen jossain puolessa välissä.
Etkö sinä yhtään pelkää, kun olet diplomi-insinööri ja tohtorismies leimautumista? Ajattelin sitten maailmanlopun tulosta Paasaviahan. Ei yleensä pidetä minä kovin älyllisenä porukkana. Nehän on semmoisia huuhaa ihmisiä, jotka puhuu maailmanlopusta.
Ei ne ole. Ne on niitä ihmisiä, jotka näkevät paremmin kuin muut. Kysymys on enemmänkin, ei tässä ole älystä kysymys, vaan tässä on kysymys rehellisyydestä. Ihmiset tietää, että kuunnellaan mieluummin miellyttäviä valheita kuin epämiellyttäviä totuuksia. Ja kukapa ei haluaisi olla niiden miellyttävien puheitten esittäjä ja suosiossa. Mieluummin kuin epämiellyttävien totuuksien esittäjä ja epäsuosiossa. Tästä on kysymys.
No, mutta jos meitä nyt tuho uhkaa, jos me nyt jo elämme keskellä maailmanloppua, kiihtyvää loppua.
Niin.
Niin loppuvirsiäkö nyt sitten vaan pitäisi ruveta veisaamaan, vai onko meillä vielä keinoja muuttaa tätä kehitystä?
No on niitä, mä oon niitä esittänyt esiin. Mä esitän 3 eri parannuslääkettä, jotka on ihan samat kuin lääketieteessä. Meillä on ensiapu, sitten meillä on varsinainen terveydenhoito ja sitten meillä on ennaltaehkäisyä ja hoito. Ensimmäiseen asiaan olen esittänyt sitä, että maailman armeijat yhdistettäisiin siten, että maailman puolustusbudjetteja leikattaisiin välittömästi esimerkiksi 5% tasaisesti kaikissa maissa. Tästä kertyisi noin 80 miljardin dollarin potti. Se pantaisi yhteiseen kassaan ja koko se kassa yhteisellä sopimuksella kohdistettaisiin ensiapuna näihin kaikkiin kiireellisimpiin ympäristövaurioihin, mitä maailmassa
on. No sano, mitä sillä nyt esimerkiksi tehtäisiin?
No siinä esimerkiksi metsitettäisiin Saharaa ja hoidettaisiin veden saanti kaikille maailman ihmisille. Nämä olisi ne ensiavun tärkeimmät asiat.
Ja tämä onnistuisi tuolla rahalla?
Kyllä, suurin piirtein. No tämä on se ensiapu, mutta se pitäisi äkkiä panna liikkeelle. Sitten tämä toinen on sitä, että meidän pitäisi tehdä uusi teollinen vallankumous. Meidän pitäisi koko meidän tuotantojärjestelmä muuttaa sellaiseksi, että ne ottaa huomioon pitkän tähtäyksen ongelmat, ympäristön suojelun. Tämä on erittäin iso kokonaisuus. Ja sitten 3, tämä ennaltaehkäisevä hoito on meidän arvomaailmamme muutos, joka on sairas. Meidän arvomaailmamme on sairas tällä hetkellä. Siinä arvostetaan vääriä asioita. Ja tämä on kysymys, joka muuttuu vasta sukupolvien saatossa, mutta se on välttämätön muutos myöskin.
jos vaan se muutos ajoissa tulisi. Siinä pohdintaa reilun vuoden takaa Yle Radio 1 ajankohtaisesta ykkösestä äänessä oli siis Eero Paloheimo ja häntä haastatteli Heikki Peltonen.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Heidi, 5% sotilasmenoista, kaikki valtiot tuon verran antaisi vuodessa, niin saataisiin semmoinen 80 miljardia euroa ja ne pistettäisiin heti näihin kiireellisimpiin asioihin, mitkä suurimpia uhkia maapallolla aiheuttaa, niin sillä saataisiin jo tämä kaikki aika hyvälle tielle, tai no päästäisiin ainakin pois siltä tuhon tieltä, jota tuossa Paloheimo veikkaili, että nyt eletään jo yhdenlaisessa maailmanlopussa.
Niin, tosiaan viime vuonna asemenot kohosivat 1686 miljardiin dollariin, eli nousua edellisestä vuodesta 0,4%. Tämä rahasumma on jotain niin järjetöntä, että eihän tätä tavallinen palkansaaja tajua.
Tätäkin saa tietysti kommentoida asemenoja ja esimerkiksi sitä, että miltä se nyt sitten kuulostaa. Tosiaan kun tänään luodataan uhkakuvia ja poliitikkojen päätöksiä, niin kuin tuossa uutisissa kuultiin, Trump on parhaillaan Lähi-idän kierroksella. Tällä hetkellä Israelissa, mutta tapaa myöhemmin myös paavin. Voisiko tästä Heidi ottaa jotain? Saadaan paavi alkaa puhua maailman rauhasta.
Siitä sitten kaikki lutviutuu.
No mutta siis Trumphan aloitti matkansa Saudi-Arabiasta, jossa sovittiin jättimäiset asekaupat, yhteensä jopa noin 400 miljardin euron tilaukset. Siellä myös sitten Donald ja Saudi-Arabian kuningas Salman allekirjoitti sopimuksen puolustusyhteistyöstä. Ja samassa yhteydessä Trump vaati myös Iranin eristämistä. Hän piti aika tämmöisen tujun puheen arabijohtajille ja syytti Irania sanoin kuvaamattomiin rikoksiin syyllistyneen Syyrian hallinnon tukemisesta sekä Jemenin ja Irakin aseellisten kapinallisryhmien kouluttamisesta. Tässä vaiheessa mainittakoon myös, että vaikka täällä ollaankin monesti aika norsulluu tornissa Suomessa, niin kyllä mekin ollaan tuonne suuntaan itse asiassa aseita toimitettu.
Kyllä, meillä on täällä kymmeniä toimijoita tällä saralla, eri yhtiöitä. Hei, WhatsAppin kautta voi lähettää viestejä ja näin on myös tehtykin. Täällä mietitään, että ainoa ratkaisu on kitkeä ahneus maailmasta. Kasvatuksella ja lainsäädännöllä sekä vallankumouksella äänestämällä asioista päättämään ihmisiä, joilla on humaani ja eettinen ote ja pyyteetön halu parantaa maailmaa. No sitten tässä toisessa viestissä ollaan aika lailla Paloheimon peesissä. Ihmiskunta menee kohti loppuaan kiihtyvällä tahdilla lähes kaikin keinoin. Järjetön velkaantuminen, ylikansoitus, sotakalustoon yhä suuremmat lainat, tinkiminen hyvinvoinnista, JNE saa lopulta yhteiskunnan romahdukseen.
No mutta mihin tässä nyt sitä syyttävää sormea sitten saisi sojottaa? Tämä on aina niin mukavaa, kun tässä aktissakin välillä aina haetaan niitä syypäitä. Miksi me ollaan näin tyhmiä? Vai ovatko päättäjät vain tyhmiä?
No mehän ne päättäjät sinne äänestämme, eikö se sanota niin, että kansalla on just niin hyvät päättäjät kuin se ansaitsee tai on äänestänyt?
Sitä saa mitä tilaa. No joo, jos haluat kommentoida demokratian toimivuutta tai kuten tuossa itse asiassa vähän ajan päästä saatetaan kuulla lisää vielä Eero Paloheimoa, niin hän mietti, että olisiko parempi sittenkin siirtyä meritokratiaan, eli
harvain valtaan.
Viisaiden valtaan, eli perustettaisiin tämmöinen, ei nyt maailman hallitus, mutta kun tämä tämmöinen kansallinen päätöksenteko vähän ontuu ja sitten se semmoinen valtioiden välinen yhteistyö ei oikein nyt tunnu toimimaan, kun miettii paljonko näitä konflikteja on ja kaikki ajaa omia etujaan. Niin.
No eikö nämä Elders-kaverit, Martti Ahtisaaret ja Kofi Annanit ja nämä muut, niin eikö he olisi sitten just tämmöisiä loistavia hahmoja ratkomaan maailman ongelmia. Ja kyllähän he yrittääkin, he keskenään puhuvat ja sitten he yrittävät näitä viestejä viedä, mutta heillähän on siis paljon kokemusta nimenomaan näiden konfliktien ratkaisemisesta ympäri maailman.
Mutta kuunnellaanko sitten kuitenkaan niitä viisaita?
Mene ja tiedä. Mutta mä haluaisin nyt tuoda tämmöisen poikkeavan näkemyksen jo tässä vaiheessa tähän kaikkeen kauhukuvamaalailuun, vai onko meillä siellä jo ensimmäinen soittaja?
Itse asiassa on ja tota,
Yle Puhe. Akti.
Mä luen vielä kertaalleen tämän taiteilijan nimen, josta siis puhelu saatiin, Julius Uuskretongilta. Morjesta.
Morjesta.
Herra uusi Kretonki, selvä.
Kyllä, ja firma on Roti Global Oy AB.
Selvä. No minkälaisia näkemyksiä sillä teidän firmassa on? Tai sinulla?
No kyllä firman näkemykset on, tämä edellinen esimerkki näitä diplomi-insinööriltä on kyllä, siinä oli paljon selkeitä näkemyksiä. Onhan tässä nyt nämä viisaat, Martti Ahtisaari meillä kärkinimenä, niin globaali sovittelija ja varmasti päivän politiikkaa ja historia-arvioon mie, niin ei se turhaan pidä tästä seminaaria. Että kyllähän tässä tämä, kuten kuulimme, niin ei tämä ole viisaudesta kiinni, vaan tämän totuuden katsomisesta silmiin, että eiköhän se kysyi tuossa hetki sitten, että ketä nyt pitäisi syyttää, niin eiköhän tämä nyt nämä maailman ongelmat siellä peilistä löydy. Että jos mietitään prosenttia, millä maailman ongelmista ovat tulleet ulkopuolelta, ovat sitten maanjäristyksiä tai muita, niin kyllä ihmisten elämässä ihan Suomessa ja globaalisti, niin nämä ongelmat on aika paljon ihmisen itsensä aiheuttamia. Ja, eli tämä, tästä monia kansantarinoita ja satuja löytyy ja viisauksia paljon kirjoitettu, mutta tosiaan, että kuuntelemmeko me edes itseämme ja haluammeko myöntää, että missä mennään, niin siitä kai on enemmän kysymys kuin siitä, että insinöörit pystyvät kyllä melko tarkasti näyttämään numerot, laskemaan, että kuinka paljon vaaditaan puolustusmenoista karsimista, että saadaan vesijakelu ja muuta, mutta että jostain syystä niin meillä suuren vallan presidentit käyvät ensin käymästä ihan asekauppaa ja sen jälkeen he puhuvat rauhan tekemisestä, että nämä ei, ehkä nyt ihan nämä metodit aina, ei ainakaan pitkäsyössys tuossa näitä tuloksia, mitä toivotaan.
Niin siis, kyllähän nyt jokainen poliitikko sen tietää, että kun esittää, että pitäisi vaikkapa tinkiä elintasosta, niin kun muutenkin joku tuntee kitkuttavansa, niin tällaiset puheenvuorot ei ole kauhean suosittuja. Miten meidän pitäisi tätä hommaa niin sanotusti justeerata, vai toimiiko demokratia, kun tilanne nyt on se, että esimerkiksi nämä tänäänkin seminaariaan pitävät vanhat viisaat, niin sanotusti, eli Wisdom Wanted -porukka, niin puhuu sitä, että poliitikot on kyvyttömiä tuomaan ratkaisuja ja ovat liian lyhytnäköisiä.
No tässä jos tiivistetään, niin voisi sanoa ensin näin, että kapitalismi tai tämmöinen bisnesmaailma, niin sehän ei maailmaa pelasta, koska se ei tuota tarpeeksi. Maailman pelastaminen ei ole tuottosa hommaa, vaan voi, nehän yrityksethän varsinkin, niin kun puhutaan osakeyhtiöstä, niin meidän Nallekarhummekin on selkeästi sanonut, että osakeyhtiön tavoite on tuottaa voittoa, piste. Eli nyt kun asetelma on tämä, niin se on, nyt voidaan nähdä näistä, että vuonna 2008-2009 oli arvio, että 1% omistaa 40% maailman omaisuudesta. Tuli valtava lama ja nyt prosentti on käsittääkseni 1% omistaa 50% maailman omaisuudesta. Eli nämä käyrät jatkuvat, vaikka meillä on erittäin suuria lamoja ollut globaalisti ja työttömyyttä ja nyt nähdään Euroopan politiikassa ja maailmanpolitiikassa tämä populismin nousu on tämmöinen jälkiaalto todennäköisesti tästä. Ja, jos tiivistetään ongelmaa, niin ihmisellähän on luontaisesti sieltä peilistä, kun katsomme ihan jopa biologista käyttäytymistä, niin tämä saavutettujen asemien säilyttämistaistelu. Eli poliitikot haluavat säilyttää asemansa. Saudi-Arabia tekee asekauppaa USA:n kanssa ja haluaa säilyttää sotilaisesti ja asemansa ja nämä heimot tai taudiprinssit siellä. Eli tämä ihmisen normaali käyttäytyminen, mikä tapahtuu ihan omassa elämässä ihmisillä, niin tapahtuu sitten heimoilla ja kansoilla ja kansakunnilla. Eli tämä pysähtyminen, niin sanottu maailmanlopun tilaaminen, olisi tästä nyt tällainen vastaus. Eli Roti Global myy maailmanloppua. Pitäisi vaan ehkä hieman tarkemmin ensin niin kuin räätälöidä, eli tähän maailmanloppuun myös sisältyy sama hintaa, niin tämä uusi maailma. Eli kyllä tämä pitäisi ihan varmasti tämän seminaarinkin, josta nyt teillä kerrotte, niin aiheena on se, että kissa pitää nostaa pöydälle, onko meillä vaatteita keisarilla vai ei. Ja mitä nyt todella, että tämä on meillä täysin on niin kuin itsestään, kukaan meitä ei pakota olemaan hölmö, mutta
pyöritään oman navan ympärillä, niin oli sitten kyse ihan omasta navasta tai se oma heimon navasta, mutta sitten tällaiselta se sitten näyttää.
Olemme niin kuin tavallaan sitoneet itsemme tähän, mutta sen purkaminen, että osia mistä se aloitetaan, niin tämä tietoisuuden kuitenkin ihminenhän kuitenkin sitten muutos on aina uhka. Mutta ja ihmisen tiedetään, että tämä tulee sitten aina sitten, kun on pakko se muutos. Eli kyllä nämä poliitikotkin tietävät ja selkeästi niin tämä on tämä, jos niin ne tulet aktiivisesti seurattua tätä, niin tämä on nyt tämä keskustelu teilläkin on tässä radissa sen takia, että sen, se totuus on ihmisten mielissä yhä kasvavasti ja yksinkertaisesti enää, jos otetaan tämä vanha äänestyskilpailu, että missä valhe on suurin, politiikka, business, urheilu, uskonto, niin ei tiedä enää voittajaa, mutta että kyllä meidän nyt pitäisi oikeasti pysähtyä tähän ja päivä nolla, vuosi nolla, ajanlasku nolla, mentaalinen aloitus globaalisti, niin me tarvitsemme sen, koska me olemme nyt itse itsellemme aiheuttaneet nämä ongelmat.
Meidän pitäisi että jaetaan kortit kokonaan uudelleen. Vallankumousta, kun no. Tässä on kohta tulossa. Siis jos nyt miettii tuota tulonjakoa koko ajan, että rikkaat rikastuu ja se 1% omistaa aina vaan enemmän, niin voisiko tässä olla sellaiset ennusmerkit, että jossain vaiheessa se tulonjako tapahtuu väkisinkin ja pahimmassa tapauksessa väkivallalla?
Nimenomaan tämä, sen takia tämä pitäisi nyt ensin miettiä, tämä, että millaisen maailmanloppun halutaan tilata ennen kuin tulee se tilaamaton väkisin.
Hei, no tämä Wisdom Wanted-seminaari, jota siis tänään käydään, siellä on Kofi Annan ja Richard Branson ja Gro Harlem Brundtlandia ja Sauli Niinistöä muun muassa puhumassa, niin sieltä viestitetään, että ristiriitasta on, että puolet maailman ihmistä on tällä hetkellä alle 30-vuotiaita, mutta heillä on itsellään vähän sanansijaa itseään koskevissa päätöksissä. Niin mä käännän tämän niin päin, että onko tässä joku toisaalta vähän syy nuorissakin, jos ei äänestetä uutta sukupolvea päättäviin elimiin. Tällä hetkellä tätä nyt voi sitten pohtia, että onko tämä paljon vai vähän, mutta kansanedustajien keski-ikä esimerkiksi Suomessa eduskunnassa on vähän reilut 48 vuotta. Ja nuorissa äänestysprosentti on aina tunnetusti pieni.
Kyllä. No Suomessa länsimaissa nuorisolla kyllä viihdettä riittää, eli onko heillä pakottavaa tarvetta, minkälaiseksi olemme heidät kasvattaneet, onko heillä pakottavaa tarvetta äänestää muutoksesta. Eli tämä ihmisellä itsellään nyt tämä peilin katsominen koskee kyllä ihan alusta loppuun kaikkea, että me tiedämme kyllä ne ansat, mihin me osaamme itsemme ajaa. Eli tätä viihdettä liikaa, jos on asiakin liian hyvin, niin silloin yleensä sitten aletaan puolustaa sitä, eli tuo, ja tämä jakaminen, niin tästä voisi sanoa myös semmoista, että hetkinen, katosi hieman toi, mutta nämä nuoret, niin helposti me opetamme heidät siihen, että tämä vallitseva, jos menee hyvin, niin sä puolustat sitä, eli myös poliitikkojen helppo tavallaan pitää omia asemiaan ja bisnesmaailman, eli tätä todellista haastamista ei tapahdu muualla maailmassa, missä asiat on huonosti, niin siellä on myös nuorisolta, onko heillä siis edes vaikka heidät äänestävät, niin onko heillä tarjotaanko heitä todellisia vaihtoehtoja, joista valita, vaan pitäisikö heidät äänestää vaan tästä vallitsevasta, että kyllähän me kuvittelemme, että meillä on valinnanvapaus ja demokratia, mutta sitäkin pitäisi kyllä hyvin pitkälti. Eli sanotaanko näin, että meidän pitäisi nyt päättää, mihin haluamme itseämme aivopestä.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kiitoksia Porin suuntaan oikein paljon soitosta taiteilija nimellä varustetulle Julius Uuskretongille. Se on aktihistorian tyylikkäin soittajan nimimerkki tähän mennessä. Ei sitä tarvitse muuten omaa nimeä käyttää, vaikka tänne soittaakin numero 02069001.
Niin pääasia vaan, että muistaa sitten, että millä nimellä on kertonut esittäytyvänsä, että kun Samppa sanoo nimen, niin osaa sitten avata suunsa. Mutta hei, Julius oli sitä mieltä, että muutos on aina uhka, mutta itse vanhana hippinä ja tämmöisenä ratkaisukeskeisenä ihmisenä, niin muutoshan voi olla siis myös mahdollisuus. Ja sittenhän mä tietysti löysin myös vuodelta 2012 tällaisen tulevaisuuden tutkijan professori Howard Hegren ajatuksia. Niin hänen mielestään sotiminen on kovin kallista. Että koska me olemme riippuvaisia tästä talouskasvusta – niin on kallista järjestää tai käyttää väkivaltaa tuhoamaan erilaisia niin kuin verkostoja, jotta pystyy säilyttämään tätä pääomaansa. Lisäksi pääomaa pystyy helposti siirtelemään rajojen yli. Tämä samainen professori on siis hyvin luottavainen siihen, että vuonna 2050 maailmassa on noin puolet vähemmän konflikteja kuin tällä hetkellä.
No mutta eikö tästä nyt sotateollisesta kompleksista vai mikä tämä termi nyt on, niin on varoiteltu jo puoli vuosisataa ja sen kasvusta ja on aina sanottu, että sotiakin sytytetään esimerkiksi Yhdysvaltojen toimesta niin vuosikymmenen välein, jotta saadaan taas uudet helikopterit käyttöön ja bisnes kukoistamaan. Ja jos nyt mietitään esimerkiksi sitä, että Yhdysvallat teki kaiken kaikkiaan noin 400 miljardin dollarin kaupat juuri saudeihin, niin siitä on tulossa siis kymmeniä tuhansia työpaikkoja Jenkkilään.
Niin sinne, mutta sitten se, että kun niitä aseita sitten myös ostetaan tuolla jossain muissa maissa, niin ehkä se on sitten mahdollisesti heille kalliimpaa. Mutta siis fakta on tosiaan se, että maailma on entistä turvattomampi paikka ja konfliktien määrä on toistaiseksi kasvussa. Tämä profaani ennusti silloin 2012, että sota Syyriassa myös tänä vuonna loppuisi. Ja vielä nyt ei oikein näy tälle ikävälle sodalle minkäänlaista loppua.
Aktissa kaivataan soittoja vielä puolen tunnin verran poliitikkojen päätöksentekokyvystä, lyhytnäköisyydestä sekä sitten maailman konfliktien ratkaisemisesta ja tulevaisuuden uhkakuvista, koska siis tosiaan tänään todella, todella arvovaltainen kattaus on asioista puhumassa Helsingissä Kansallisteatterissa Martti Ahtisaaren CMI-järjestön seminaarissa. Siellä on Kofi Annan ja Sauli Niinistöä, Norjan entistä pääministeriä ja tämä hyvin tunnettu julkisuudesta miljardööri, joku kutsuu visionääriksi, kun Richard Branson siis kyseessä on myös kaiken muun bisneksen lisäksi viemässä ihmisiä avaruuteen kovasti. Mutta siis tämän kyseisen Wisdom Wanted-seminaarin saateteksteissä todetaan esimerkiksi, että poliitikot on tällä hetkellä kyvyttömiä tuomaan ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin ja että poliitikot sitten näyttää keskittyvän lyhyen tähtäimen voittoihin oman edun nimissä. Tosiaan äsken Julius Uuskretongilta ensimmäiseltä soittajalta kysymättä, että mitkä hän näkee ehkä semmoisena tulevaisuuden pahimpina uhkakuvina, että no ilmastonmuutoksestahan me jo puhuttiin ja tosiaan niitä nyt on, jos nyt haluaa maalailla, niin löytyy vähän joka suunnalta. Pohjois-Korea teki juuri ohjuskokeen ja siellä on sitten tietysti napit vastakkain jenkkien kanssa, ollaan tässä hommassa. Mutta mä haluan nostaa esiin nämä vesisodat, kun nämä aina välillä mainitaan. Eli onko se tosiaan niin, että tulevaisuudessa suurimmat sodat, taistelut käydään vesivarannoista? Tästä on asiantuntevasti kirjoittanut muun muassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Mika Sillanpää. Hän huomauttaa, että jo nyt vesivarojen hallinta luo monenlaisia jännitteitä valtioiden välille. Esimerkiksi voi mainita Intian ja Bangladeshin huolen siitä, miten Kiina pyrkii jo nyt ratkaisemaan kasvavan veden tarvetta Brahmaputrajoen tehokkaalla käyttöönotolla. Ja siellä ollaan tästä aiheesta, kalistellaan sapeleita tai ollaan ainakin napit vastakkain. Toinen jännite on tuossa Niilin yläjuoksulla, jossa valtiot kokee epäoikeudenmukaiseksi jo lähes 100 vuotta vanhan sopimuksen Niilin vedenkäytöstä. Ja professori Mika Sillanpää omassa tässä kolumnissaan tai blogikirjoituksessaan toteaa, että listaa voisi jatkaa lukuisilla muilla tunnetuilla joilla. Rio Grandesta, Nigerjokeen Afrikassa ja sitten tietysti Eufrat ja Tigris Lähi-idässä. Mutta jo nyt käydyissä sodissa Mika Sillanpään mukaan yhtenä katalysaattorina on toiminut vesi. Esimerkkejä Etelä-Sudan ja Ruandan kansanmurha. Ja sitten kun mennään ihan näihin lukuihin, niin Mika Sillanpää muistuttaa, että keskeinen syy vesikonflikteihin on vesivarojen maantieteellisesti epätasainen jakautuminen maiden kesken. Kun se tiedetään, että makeaa vettä on 3% maapallon vesivaroista, mutta tästä määrästä vain 1% on helposti hyödynnettävässä muodossa joissa ja järvissä. Ja kun vesivarat henkeä kohden on alle 10 kuutiometriä vuodessa, veden riittämyys alkaa muodostua todellakin ongelmaksi. Sanoitko sä muuten Heidi äsken tämän lukeman? Siis FAO:n arvion mukaan vuonna 2025 2/3 maailman väestöstä asuu veden puutteesta kärsivillä alueilla.
Ei, mä sanon sitä, vedenpinnan noususta. Vedenpinta nousee, joo.
Josta päästään sitten näihin suuriin kansainvaelluksiin, jota oletetaan tapahtuvan tulevina vuosikymmeninä 250 miljoonaa ihmistä viiva miljardi lähtee omilta asuinsijoiltaan hakemaan. No, ei ole enää mitään missä asua, kun vedenpinta nousee. Ja totta kai tulee aavikoitumista ja äärimmäisiä sääilmiöitä. Mutta tämmöinenkin kiva huomio sitten. Viimeisen 100 vuoden aikana veden käyttö on 6-kertaistunut. Huomion arvoista Mika Sillanpään professorin mukaan on se, että vaikka ihminen käyttää päivässä vain muutaman litran juomavettä, niin ruoantuotannon kautta välillinen vedenkulutus on muutamia tuhansia litroja päivässä. Ja jos mietitään, että soditaanko vedestä ihan pelkästään siksi, että on jano, niin joo, mutta myös siksi, että globaalin vesimarkkinan arvoksi ennustetaan vuonna 2035, eli alle 20 vuoden kuluttua, sen on 600 miljardia euroa.
Okei, eli ei vielä aseteollisuuden arvoihin pääse, mutta alkaa tuntua siltä, että ehkä tuolla kuivemmilla alueilla ei kannattaisi kauheasti pelata tuota golfia.
Niin, no,
se on. Jos pitäisi saada niin juomavettä, niin sitten, että viheriöitä.
Tämä on hienoa, kun se tehdään ratkaisukeskeinen ihminen, niin sulla on heti.
Heti tulee mieleen. Mulla on taas myös Maslowin tarvehierarkia, koska musta liittyy ihan olennaisesti jotenkin näihin konflikteihin ja näihin, että mitä ihmiset tarvii. Että pitää olla nämä fysiologiset tarpeet saada toteutettua, on hengitysilmaa, ruokaa, juomaa, juuri sitä vettä. No sitten on sitä turvallisuuden tunnetta, sitten on sitä yhteenkuuluvuutta ja rakkautta, on ystäviä ja ryhmään kuulumista ja sitten saa arvonantoa, itsearvostusta, kunnioitusta muilta ja sitten saa vielä jotenkin vähän toteuttaa itseensä. Niin näillä kun niin kuin mennään, niin aika pitkälle päästä. Ei ole pakko olla uusinta iPhone-mallia.
Meinaat sä, että tuolla konfliktialueella, niin näistä on puutetta.
Kyllä. Ja näitä varmasti moni niin kuin siellä kaipailee.
Voiko sitten suuria konflikteja ennustaa? Vai tuleeko esimerkiksi sodat aina kuitenkin yllätyksenä? Kuunnellaan seuraavaksi, miten näitä asioita pohtii sotilasprofessori Pasi Kesseli ja tutkijatohtori Teemu Häkkinen. Koska nimittäin siis sodan ennusmerkeiksi on sanottu esimerkiksi tällaisia asioita kuin kaupankäynnin rajoittaminen, sotilasmäärärahojen lisääminen, muiden maiden julkinen arvostelu sekä toisen valtion kansalaisiin kohdistettu halveksunta. Ja nyt kun tullaan tänne ihan Suomenkin seuduille, jossa esimerkiksi vesivarantoja kyllä riittää, niin kun miettii näitä edellä kuultuja asioita, mitkä on monesti sanottu sodan ennusmerkeiksi, niin viime vuosien ajalta kuulostaa aika tutulta.
Se on aivan totta. Nuohan ovat juuri semmoisia tunnusmerkkejä, jotka ovat johtaneet sotaa, mutta eivät välttämättä johda. Ja nyt pitää muistaa, että näitä kaikkia keinoja voidaan käyttää myöskin käänteisessä mielessä, eli harhautusmielessä. Ja musta hyvä esimerkki on Chamberlainin vierailu Münchenin konferenssissa silloin vähän ennen toista maailmansotaa, kun hän tuli sieltä Englantiin takaisin ja totesi, että rauha on voitettu maailmaan 100 vuodeksi ja vuoden päästä koko Eurooppa ja hetken päästä koko maailma oli toisessa maailmansodassa. Että ne merkit, joista voi tulkita, että syttyy sota, niin me tiedetään ne suurin piirtein, mutta ne ei välttämättä johda sotaan. Ja vastaavasti niitä voidaan sitten taas käyttää myöskin harhautusmielessä. Että mulle tulee mieleen Israelin ja arabimaiden käymä sota, Jom Kippur-sota vuonna 1973, jolloin Egypti ja Syyria systemaattisesti useiden vuosien ajan ja harhauttivat israelilaisia luulemaan, että sota ei syty. Siellä oli Jom Kippur-päivää, oli paastoa, oli ihmisiä ulkomailla ja kaikkea tällaiset, jotka antoi tiedustelua semmoista signaalia, että tässä ollaan syvässä rauhantilassa. Ja yhtäkkiä oltiinkin sitten siinä tilanteessa, että Israelin yllä lentää syyrialaisia ja egyptiläisiä lentokoneita.
Ja lisäisin vielä Sun Tzu ajatus siitä, että paras sota on sellainen, mitä käytännössä pystytään välttämään, siis muunlaisen toimenpiteen saavuttamaan se tavoite ilman taistelua.
Sun Tzu, hänellähän ihanne oli se, että jos sotaa joudutaan, niin se voitetaan ilman taistelua, eli pystytään tekemään semmoinen liike, joka tavallaan johtaa asetelmaa. Puhutaan vähän niin kuin sakkipelistä, että pyritään uhkaamaan sitä kuningasta, ja sehän on se tavoite, eikä suinkaan syödä niitä kaikkia sotilaita sen laudalta pois.
Tässä ennustamisessa viittaisin Otto von Bismarckin ajatukseen 1800-luvun eurooppalaisesta politiikasta, hänen aatoksensa siitä, että kansainvälisen politiikan ennustaminen 3 vuoden päähän on hyödytöntä. Ja tavallaan nyt tämän arabikevään ja siitä lähteneet tapahtumat, niin kyllä tässä on niin paljon tapahtunut nopeassa ajassa, että olen kokenut kyllä tilanteen ennustamisen hyvin vaikeaksi.
No minä kun en ole mikään virallinen analytikko, niin minähän analysoin arabikevään Syyrian sodan äkkiä. Sehän on niin, että lännessä on ollut aivan käsittämätön karkea toiveajattelu, siis sellainen, että kun pahoista yksinvaltiosta päästään vaikka Irakissa tai Libyassa eroon, niin sitten jotenkin loppu sujuu ihan itsekseen ja lopputuloksena on jonkunlainen kummallinen demokraattinen länteen suuntautuva maa. Ja tämähän on ihan niin kuin silmässä oleva kaihi, siis näköharha. Kyvyttömyys lukea niitä olosuhteita.
Joo, minä olen myöskin itse hämmästelystä hyvin usein, koska kyllähän meillä nyt, tai siis eri, nyt puhun tietysti länsimaiden asevoimista ja länsimaista valtioina, niin kyllähän heillä on ollut tietoa siitä, että miten erilaiset tapahtumat johtavat seuraaviin tapahtumiin ja niin poispäin. Että tavallaan niin kuin pitää kyllä hämmästyä, että jos lähdetään vaikka tukemaan jotain kolmannen maailman hallitusta tai jopa tukemaan siellä jotain kumouksellista toimintaa, niin ei pystytä näkemään, että mihinkä se johtaa. Koska niin kuin mä sanoin, kyllä meillä on tietoa siitä, että miten esimerkiksi tämmöinen kumouksellinen sota, minkälaisia vaiheita siitä on, minkälaisia ilmiöitä siihen liittyy ja miten se ylipäätään menee. Että aina se vaan niin kuin tulee yllätyksenä.
Niin ja me käytämme sitä tietoa, josta me tykkäämme, eikö niin?
No se valitettavasti on näin.
Tuo tokaisu muuten pätee aika monen muuhunkin asiaan kuin vain sotien ja konfliktien ennustamiseen. Siinä edellä kuultiin siis sotilasprofessori Pasi Kesseliä ja tutkijatohtori Teemu Häkkistä. He olivat tuossa noin vuosi sitten ajankohtaisykkössä Heikki Peltosen haastattelussa.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Millaisia päätöksiä, ratkaisuja tarvittaisiin, jotta konfliktit vähenis tai maailman rauha saataisiin aikaiseksi? Kyllähän tuonne yritettiin Irakiinkin kovasti demokratiaa viedä. Ja niin kuin edellä tuossa sotilasalan ammattilaiset, jos tällaista termiä voidaan käyttää, pohti, että ei ole mennyt ihan nappiin nämä aina sitten analyysit siitä, että kun mennään jonnekin ja pudotetaan diktaattorit vallasta, niin miten sitten käy. Ja no tälläkin hetkellä siellä se al-Assad vielä kovasti sinnittelee ja on jopa itse asiassa voitolla.
Mutta tämä Hegre, eli professori Norjasta, joka on siis tämmöinen futurologi, tulevaisuuden tutkija, niin hänen mukaansa YK:n rooli näiden maailman konfliktien, no ei nyt varsinaisesta estämisestä, mutta ainakin siis siinä, etteivät ne leimahda sitten valtavan suuriksi tai että ihmisiä kuolisi paljon, niin on ollut aika merkittävä vuoden 2000 jälkeen. Että kyllä on epäonnistuttu esimerkiksi Bosniassa ja Somaliassa, mutta sen jälkeen on onnistuttu aika hyvin ja hänen mielestään tämä YK-rooli on siis konfliktien ehkäisyssä tai ainakin rajaamisessa niin merkittävä.
Mä vielä jotenkin yritän niin kuin miettiä, että YK-roolia vaikkapa tässä nyt arabikevään jälkimainingeissa, kun puhutaan vaikka Libyasta, Jemenistä, Syyriasta, Irakista, niin
ei ole mennyt sun mielestä putkeen.
Sulta on niin arvovaltainen taho, jota sä koko ajan siteeraat, että mä en haluaisi kiistää, mutta voisi ehkä ajatella, että paremminkin olisi ehkä voitu toimia kansainvälisen yhteisön toimesta tai ylipäätään näissä hommissa. Kun siis tänään kysytään numerossa 020690001, että tosiaan katsovatko maailman johtajat tarpeeksi pitkälle tulevaisuuteen, mitä sitten vaadittaisiin siihen, että estettäisiin ne pahimmat uhkakuvat, joita tulevaisuuteen tällekin vuosisadalle on maalailtu. Riittääkö siihen esimerkiksi pelkkä sivistys, ettei tuolla sitten tapettaisi toisia sen takia, että kenellä on se parempi jumala?
Niin, tai enemmän vettä tai jotain muuta tällaista.
Pitäisikö demokratiasta siirtyä meritokratiaan, koska kansa selkeästi äänestää tällaisia lyhytkatseisia poliitikkoja virkoihin, jota, siis tämä ei ollut minun näkemykseni, vaan suora sitaatti täältä CMI-järjestön seminaarista, johdantotekstistä, miksi siellä on nyt sitten tällaisia vanhoja viisaita herroja pohtimassa.
0401635856 on tämä meidän WhatsApp-numero ja sinne on tullut pari viestiä. Lihan tuotanto vie huomattavan osan puhtaasta vedestä, silti siihen ei uskalleta puuttua. Ja toisessa mietitään, että tulevaisuudessa käydään sotia vedestä ja viljelysmaasta. Esimerkiksi Kiina on jo ostanut viljelysmaata Afrikasta.
Yle Puhe. Akti.
Satakuntaan. Markus, morjesta.
No morjesta.
Miltä se maailma näyttää? Kuinka hyvin tätä globaalia kehitystä johdetaan eteenpäin?
No erittäin monitahoinen ja oikeasti näin lyhyessä ajassa vastattava kysymys, mutta tuohon kun tuosta YK:sta äsken tulin juuri vasta, tai pistin vasta radion päälle, niin en ole ihan alusta saakka kuullut ja en tiedä onko tämä asia jo otettu esiin, mutta tuli vaan semmoinen mieleen, että yksi juttu mikä itseäni ainakin vaivaa on se, että kun erilaisilla suurvalloilla Kiina, Venäjä, Yhdysvallat lähinnä, niin heillähän on kaikilla tässä YK:n turvallisuusneuvostossa pysyvä asema ja veto-oikeus kaikkiin päätöksiin, eli he pystyvät omalla kikkailullaan sitten niin vaikeuttamaan YK:n puuttumista näihin niin kuin isoihin kriiseihin, että se on yksi syy esimerkiksi näissä Syyriä ja näissä kriiseissä, kun jonkun Venäjän tai jonkun intresseissä on tietynlainen lopputulos, niin kuin tukee Assadia ja sitten Yhdysvallat taas tukee muita voimia, niin sitten he torppaa toistensa päätöksiä siellä turvallisuusneuvostossa ristiin rasti ja YK jää vähän niin kuin rammaksi ja ankaksi sitten näissä päätöksissään sen takia.
Joo, ihan jo tältä vuosikymmeneltä, kun mietitään, että kuinka monta on siellä turvallisuusneuvostossa, kuinka monta kertaa veto-oikeutta käytetty. Aina kun on yritetty jotain konkreettista tehdä, niin se ei ole jollekin suurvallalle sitten kelvannut.
Kyllä, ja sitten juuri tämä, että kun aikanaan Syyria esimerkiksi hän semmoinen valtio, että se on ihan niin kuin periaatteessa viivat vedetty kartalle ja vähän saman kuin Afrikassa tehtiin aikanaan, että ei ole huomioitu niitä heimoja, klaanirajoja, vaan viivat on vaan vedetty, että tässä menee valtion raja ja toiselle puolelle on jäänyt osa porukkaa, mitkä olisi kuulunut olla vähän niin kuin samaa heimoa tai klaania ja sitä ei sitten länsimaissa, Briteissä ja Ranskassa ja näissä, mitkä siellä Lähi-idässä on huserannut, niin ei ole sitten välttämättä ymmärretty sitä ja se on osa syy siihen, minkä takia siellä on sitten näin rikkonaista se touhu, että ei se tosiaan, niin kuin tuossa äsken kuuntelin, kun joku fiksu kaveri siinä puhui, että kuviteltiin, että kun kaadetaan joku Saddam esimerkiksi Irakissa tai Libyassa Gaddafi, niin sitten yhtäkkiä he hyväksyvät tämän länsimaisen ajattelun ja demokratian, että ei se nyt ihan niin kyllä ole, että se on nyt nähty. Ja
varsinkin, kun siellä on sitten eri heimoilla vuosikymmenten katkeruudet taustalla, kuka on sortanut aina ketäkin, niin sitten kun pitäisi päästä yhteistä hyvää demokraattista hallintoa rakentamaan, niin se ei olekaan niin helppoa. Mutta oot ihan oikeassa. Ei. Tämähän taisi olla niin, siis yksi isoimmaksi syyksi Lähi-idän ongelminhan on sanottu, että se ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun siellä länsimaat veti tosiaan pirsikarttaan viivottimella valtioiden rajat, niin siellä ei hirvittävästi huomioitu, että ketä asuu milläkin, missäkin paikassa, minkäkin heimon edustaja.
Joo, ja nyt esimerkiksi just tuolla Lähi-idän tilanteesta tekee vielä se monimutkaisemman, että kun siellä on nyt tosiaan Venäjä ja Yhdysvallat pelaa tätä omaa proksusotaansa, eli tukea jotakin aseellisia ryhmittymiä eri puolilla, ja heillä on eri tavoitteet. Sitten siellä on Saudi-Arabia ja Iran, jotka tukee niin kuin Iran tukee siialaisuutta, ja Saudi-Arabia tukee niin kuin sunnikapinallisia, ja sitten on vielä Turkki, joka ajaa omaa linjansa, ja he eivät hyväksy esimerkiksi sitä, että kurdit muodostaisivat sinne Irakiin ja Syyrian tietylle alueelle tämmöisen autonomisen alueen, kun siellä on paljon niin kuin rikkauksia maaperässä, niin Turkki ei tule hyväksymään sitä, että kurdit saisi niin kuin omaa valtiota kasaan, että nehän on, käy niin kuin Turkin, kun Turkki käy niin kuin oma valtiossa sisällä niin kuin kurdeja vastaan jatkuvasti taisteluita myös.
Kyllä. No, minkälaisen arvosanan annat? No, tuossa tietyllä tavalla jo puhuitkin esimerkiksi YK-toiminnasta ja suurvaltajohtajista, mutta siihen kun siis tosiaan tänään CMI järjestämässä Wisdom Wanted, eli viisautta vaaditaan seminaarissa. Todetaan muun muassa, että poliitikot on kyvyttömiä ja näyttää keskittyvän lyhyen tähtäimen voittoihin oman etunsa nimissä. Ja oikeasti kun tarvittaisiin tämmöisiä kauaskantoisia ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin, niin miltä tämä tältä osin näyttää?
No kyllähän se nyt ei voi tässä asiassa kauhean optimistinen olla, että niin kauan kun nämä suurvallat pelaa tätä omaa geopoliittista peliään ja rahoittaa näitä kapinallis- ja tämmöisiä vastakkainasetteluja eri puolilla maailmaa, niin ei tämä tilanne valitettavasti tule niin kuin helpottamaan. Ja sitten tulevaisuudessa odottaa tosiaan vielä tämä ilmastonmuutos ja sen tuoma pakolaisuus, että se vasta mielenkiintoista onkin nähdä, että mitä siitä sitten tulee, kun laajat massat lähtee kuivakarkuun, että miten siihen sitten reagoidaan tulevaisuudessa.
Ennusteissa ilmastopakolaisten määrän arvioidaan nousevan vuoteen 2050 mennessä 250 miljoonasta miljardiin ihmiseen. Kiitos Markus soitosta.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Sitten Joensuuhun. Jukka, hyvää maanantaita.
No, hyvää päivää. Ei kyllä ihan Joensuusta, mutta vähän etelämmästä.
Jaha, no sitten täällä luki melkein oikein.
Ei se mitään. Ei se mitään.
No mutta, minkälaisia ajatuksia on herännyt?
No vaikka mitä kuumutta vaihe jälleen kerran teillä siellä studiossa. No,
me ajateltiin ratkaista tunnissa maailman rauha.
Se on no, ihan meni. Hyvä, pitää niin. Olla haasteita.
Rauhanpalkintoa odotellessa.
Niinpä niin. Täytyy sanoa heti alkuun, että melko kyynikko olen kyllä tässä kohtaa, että muutamakin juttu tuli mieleen, että ensinnäkin tämä Eero Paloheimo, niin olen kyllä samaa mieltä hänen kanssaan. Mun mielestä hän on erittäin viisaasti siinä, että kysymys ei ole älykkyydestä, vaan kysymys on nyt niin kuin moraalista ja rehellisyydestä, että tällaisten ikävien asioiden sanominen ääneen, niin se on vähän nykyään sellainen, että älä nyt viitsi pilata päivää, että halutaan niin kuin tavallaan ummistaa siltä tosiasialta niin kuin silmät, että sitten se on aika vaikea tehdä mitään ratkaisua. Ja toinen asia, mikä tuli mieleen, niin tästä älykkyydestä nimenomaan, niin tuossa muutama päivä sitten oli just tästä asiasta puhetta, kun monet esimerkiksi pitää, tämä nyt on tällainen esimerkki, vaan monet puhuu natseista hulluina, ja he olivat esimerkiksi niin erittäin älykkäitä ihmisiä kaikki. Ja mulla tulee monta kertaa tullut tämä nykypäivän meno katsoessa mieleen Hermann Göringin sanat, kun hänet pidätettiin sodan jälkeen, niin hän tokas mies, jolla on 138 älykkyysosamäärä, niin tokas, että no, olipahan 12 pulloja vuotta. Eli niin kauan kuin meillä moraali päättävissä elimissä olevilla ihmisillä on tätä tasoa, niin aika vaikea odottaa muutosta. Että kyllä mä sanoisin, että jos jotain muutosta halutaan, niin kyllä se lähtee kasvatuksesta. Se lähtee sieltä lapsuudesta. Mitkä arvot sulle annetaan? Ja nyt kun lapsia kasvatetaan ympäri maailmaa, niin ties minkälaisilla arvoilla vihaamaan toisia tällaiseen ahneuteen kannustamalla, niin se on vähän huono tie. Että kyllä mä sanoisin, että jos ihmisellä on niin kuin terveet arvot, se ymmärtää niin kuin minkälaisessa paikassa me eletään, että maapallo on yksi kivihippu keskellä avaruutta, tai just meille täydellinen. Niin se olisi kiva, että lapset tajuaisivat heti pienestä sitä, niille painotettaisiin sitä, että tämä on mahtava paikka, tästä pitää huolta. Joo, mä lähtisin niin kuin tätä kautta.
Mä en ihan muista, miten se sanonta menee, mutta tuli tästä mieleen, mitä Jukka totesit vaan, että tosiaan onhan maailmassa aina pahuutta ja moraalittomuutta, ja näinhän se on, mutta vaaralliseksi sitten muodostuu, kun se yhdistetään älykkyyteen ja tehokkuuteen, miten sitten kävi kyllä, tosiaan kyllä. Tuolla kolmannessa valtakunnassa.
Joo, kyllä, näin se on joo, ja se on, tämä moraali on vähän tällainen katoava kansanperinnettä, että kyllä sitä niin kuin näkee niin paljon sellaista, niin kuin tavallaan sellaista kohtuuttomuutta, että mikä on niin kuin kohtuullista. Ihmistähän haluaa paljon, tämä meidän tekninen kehitys, niin kuin Paloheimo totesi, että 100 vuodessa tämä maailma on mennyt ihan valtavasti niin kuin eteenpäin. Jos katsoo ihmiskunnan historiaa, niin siellä on monta 100 000 vuotta tasasta viivaa, ja kun höyrykone on keksitty, niin se on lähtenyt suoraan ylöspäin. 50-luvulla maailmassa oli 3 miljardia ihmistä, ja se on nyt tuplaantunut tähän päivään mennessä yli. Niin jotainhan on pakko tehdä, kun me kuitenkin eletään akvaariossa. Tämähän ei ole mikään loputon maailma, vaan tämä maapallo tälläkin on kantokykynsä. Mun mielestä se on niin kuin
onko tässä myös
ihan ilmisen.
Liittyen tuohon, mitä sanoit tästä kehityksen nopeudesta, niin onko meillä myös vähän vauhtisokeutta?
On varmaan sitäkin. Ihminen on hirveän näppärä. Me ollaan teknisesti ihan niin kuin erityislaatuisia. Me pystytään teknisiä asioita niin kuin ratkaisemaan halutessamme, vaikka minkälaisia. Mutta meillä on tapana tehdä niitä asioita vasta, kun meillä on pakko. Ja niin kuin maapallon kohdalta, niin se on ihan väärä ajattelutapa. Ja just tämä tällainen niin kuin terveydenhuolto koskien maapalloa, niin mun mielestä olisi ihan ensiarvoisen tärkeää.
Yle Puhe. Akti.
Kiitoksia Jukalle hyvästä mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Seuraavaksi ääneen Juha. Päivää.
Hyvää iltapäivää. Joo, tuohon edelliseen puhujaan lasten koulutukseen ja arvoihin, se oli oikein samansuuntainen, mitä itsekin mietin. Tällä hetkellähän tilanne maailmassa on se, että kun YK:ta paljon parjataan ja aivan syystä, se on turvallisuusneuvoston rakenteesta johtuen monesti täysin kyvytön puuttumaan tällaisiin valtioiden sisäisiin konflikteihin tai sellaisiin, missä on suurvaltaintressejä mukana, niin se, missä YK on onnistunut muiden kansainvälisten järjestöjen mukaan hyvin, on lasten koulutus. Et koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa meillä ei ole ollut niin paljon koulutettuja lapsia ja niin monella lapsella mahdollisuus käydä koulua kuin nyt. eikä näillä lapsilla ollut niin paljon tietoa myös siitä niin kuin ihan kotikylää ympäröivästä maailmasta kuin nyt. Että joku arabikevät, se, että miten nopeasti ne levisi ne kaiken maailman videot ja muu vastaava, millä nämä ihmiset lähti liikkeelle vaatimaan itselleen demokratiaa, vailla ehkä tietoa siitä, että mitä siitä sitten pidemmän päälle tapahtuu, niin se on vaan osoitus siitä, että tämä teknologia on muuttanut aivan perustavanlaatuisella tavalla sitä, että miten ihmiskunta toimii ja miten pieni merkitys nykyisin on rajoilla tiedonsiirrossa, vaikka sitä nyt koitetaan kovasti estää. Niin kokonaisuutena tässä on sun siitä lainattu ja hän on paljon puhunut siitä, että erinomaisinta ei ole 100 voittoa, vaan se vihollisen kukistaminen taisteluttaa ja nimenomaan se, että se oman säilyttäminen, että meillä olisi mahdollisuus ihmiskunnalla säilyttää todella paljon tästä nykyisestä elintasosta ja nykyisestä luonnon monimuotoisuudesta, jos me kyettäisiin ajattelemaan vähän pidempään. Mutta niin kuin soittajat on tässä ohjelman aikana sanonutkin, niin edustuksellisen demokratian poliitikolla on tavoitteena se vallitsevan järjestyksen ylläpitäminen just niin kauan, että hän saa jatkokautensa ja on sen oman palansa kakkua sieltä lusikoinut. Ja kun meillä on ikäluokat, joita tämä ei enää koske, tämä tuleva ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat myllerrykset niin henkilökohtaisella tasolla, koska he on jo maanpovessa, niin aika pessimistinen on itsekin siihen, että se tulee se muutos sieltä valtionjohdon tasolta, että sen pitäisi lähteä sieltä ihmisistä itsestään ihan vertaistasolta alhaalta ylöspäin, eikä vaan toivoa sitä, että sieltä tulee se karismaattinen johtaja, joka kyllä pistää asiat kuntoon.
Kiitoksia Juha puheenvuorosta.
Yle Puhe. Akti.
Kello käy. Seuraavaksi vielä mahtuu mukaan Ari. Morjesta. Arska. Jaha.
Ari on ja just, häipäs.
Hei, tuossa kun lainattiin sun shoota, niin mainitaan nyt vielä, että semmoinen vähän, miten sitä nyt sanoisi, ei latteampi, mutta ikävämpi kommenttihan on sitten myös sotateoreetikko Karl von Clausewitziltä, että sota on vain politiikan jatkamista toisin keinoin.
No näin voi olla, mutta sotiminen oli siis myös kallista, mutta siis täällä on meidän lähetysikkunassa muun muassa pohdittu sitä, että mitä tehdä tälle väestöräjähdykselle, kun väki lisääntyy. Tässä on moni muukin sitä pohtinut ja nyt mainittiin äsken tuo koulutus, niin koulutus ja naisten aseman parantaminen, niin ne on kyllä monien päättäjien ja meitä viisaampien ihmisten mielestä avainasemassa.
Tuossa aiemmin kuultiin tekniikan tohtoria, entistä professoria ja kansanedustaja Eero Paloheimo, hänen näkemyksiä maailman lopusta. Ja moni soittajakin on hänen näkemyksiinsä yhtynyt, niin kuunnellaan vielä vähän lisää. Ja poliitikoista ja päätöksenteosta, millä tavalla parempaa tulevaisuutta voitaisiin rakentaa? Eero Paloheimo nimittäin näkee paljon vikaa, no päättäjissä, mutta myös tässä nykyisessä demokratiassa.
Tämähän ei vaadi muuta kuin kaikkien maailman kansakuntien yhteistä päätöstä. Maailman kaikkien kansakuntien yhteisten päätösten aikaansaaminen, sehän on, sanoisiko, ei ole kauhean helppo.
Se sitä vaadi. Tietysti vaatii tietyn määrän saamista kokoon. 1-2% porukasta, niin uskoisin, että se pakottaa keskustelemaan asiasta sitten poliittisella tasolla. Poliittinen tasohan on se kaikkein vaikein. Tässä on kysymys siitä koko ajan, että poliitikkoja täytyy vetää perässä. Ne eivät kulje edellä, vaan ne on niin kuin laahusankkuri. Niille täytyy jollakin tavalla. Niin.
Ilmeisesti niiden pitäisi kulkea tämmöisen tietoisen eliitin perässä. Tämmöistähän tuo marksilainen ajattelukin joskus niin, ennen vanhaan oli niin. Silloin, kun sitä enemmälti esiintyi. On tietoinen etujoukko, joka tietää, mitä asiat ovat ja sitten sen perään
älä yritä tehdä minusta marksilaista.
Kiinnitän tässä vaan huomiota. No, siis se yhteinen virhe siinä on, että tämmöinen kehityskulun aika, kuitenkin nopea, kun sanot, että se täytyy tehdä nopeasti.
Joo.
Äkillinen muuttaminen, sehän vaatii ankaria totalitaarisia keinoja, kuria ja pakkoa.
Se on ihan selvää, että älymystönhän tässä täytyy olla kärjessä tämmöisen aatteen.
Nyt puhutaan älymystöstä, mutta me yritin puhua kurista ja pakosta, sitähän tämä vaatii. Ja jos miettii tämmöistä muuta muutosta, niin emmehän me vapaaehtoisesti suostu tinkimään elintasosta.
Mikä kuri ja pakko se sitten on kummallisempi kuin se, että meidän nykyisin niin tehdään valtion budjetteja ja verotetaan ihmisiä. Eikö verottaminen ole pakkoa mukaan?
Kyllä, lainsäädäntökin on pakkoa, vaikka erikseen puhutaan pakkolaista ja muistolaista. Niin. Minä tässä vain mietin sitä, että kun väitän, että me ihmiset emme vapaaehtoisesti suostu kaikkeen siihen, mitä sinä näet, että maailman pelastaminen vaatisi. Että ovatko meidän vaihtoehtomme joko demokratia ja maailmanloppu tai jonkinlainen sivistynyt pakkovalto ja maailman pelastaminen.
Kiitos vaan se jälkimmäinen.
Se jälkimmäinen?
Joo, kyllä.
Siis demokratialle saamme heittää...
Demokratiassa on paljon vikaa, mitä me ei yleensä tunnusteta.
Joo.
Haluatko kuulla?
No, ihan lyhyesti, kiitos.
No, esimerkiksi median ylivalta poliitikoista.
Onko se demokratian ongelma?
No, tietyllä tavalla se liittyy demokratiaan. Ja sitten demokratiassa on nyt semmoinen ongelma, että suuria asioita, jotka vaatii merkittävää asiantuntemusta, niin päätetään näennäisesti sitten demokraattisesti, jolloin sellaiset ihmiset osallistuu siihen päätökseen, jotka on pelkästään propagandan varassa. Ei se tarkoita sitä, jos minä sanon, että demokratiassa on huomattavasti kritisoitavaa, että minä en olisi kuitenkin demokratian ystävä. Mä olen sitä mieltä, että sitä pitäisi aika lailla justeerata nykyaikana.
No minkälaiseksi demokratiaa pitäisi
ja nimenomaan tätä hyvinvointivaltion demokratiaa.
Miten sitä pitäisi justeerata?
No kyllä sitä pitäisi justeerata sillä tavalla esimerkiksi, että päätöksenteko erilaisista asioista siirrettäisiin eri tasoille. On jopa sellaisia asioita, joissa minun mielestäni niin valtioiden itsemääräämisoikeus ei enää toimi. Mm-hmm. Ja ne on nämä maailmanlaajuiset kysymykset. Maailmanlaajuisissa kysymyksissä mä suosittelisin jonkunlaista viisaiden henkilöiden työryhmää.
Sanoi Eero Paloheimo.
Yle Puhe. Akti.
WhatsAppissa meinataan, että koskaan ihmiskunnan historiassa ei ole ollut näin paljon hyvinvointia. Ihmisillä on enemmän rahaa kuin koskaan, konflikteja ja sotia vähemmän kuin koskaan ja ihmiset terveempiä kuin koskaan aikaisemmin. No mehän tässä väitimme, että maailmasta on tullut yhä turvattomampi paikka ja konfliktien määrä on kasvussa. Se ei ollut meidän keksintöämme, vaan se oli näiden eldersien keksintöä.
Kun siis CMI-seminaarissa on tänään Kofi Annanista Sauli Niinistöön vanhoja niin sanottuja viisaita miehiä puhumassa entisiä maailman johtajia. Kiitos oikein paljon kaikille soittajille, viestinlähettäjille tämän maanantain aktista. Seuraavaksi uutiset, jonka jälkeen arvioiden tulevaisuudessa.